Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับพบกับรายการ The Opportunity ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นรายการที่เรามาพบกันทุกสัปดาห์เนาะ
ครับวันนี้ก็เป็น The Opportunity ครั้งสุดท้ายของไตรมาส1
ครับ
นะครับก็ไตรมาสหน้าก็จะเข้าสู่ไตรมาส2แล้วก็จะเข้าสู่ฤดูประกาศผลประกอบการอีกแล้วจะทยอยประกาศกันไปกำลังจะประกาศอีกแล้ว
ครับผม
นะฮะ
โดยที่วันนี้เราจะมีสิ่งที่เรียกว่า tactical call ด้วย
ครับ
ตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น call ที่เท่าไหร่นะ7หรือ8นะ
ครั้งนี้ครั้งที่8ครับ
นะครับซึ่งในรอบปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเพิ่งจะเป็น tactical call ครั้งที่2นะครับที่เราทำกันมาตั้งแต่ต้นปีเนาะ
ครับ
ก็นั่นแหละครับก็เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกัน tactical call คืออะไรก่อนคุณแบงค
์
เล่าให้ท่านคุณหวยคุณยิ้มอะไร
คือเห็นตัวเองออกเมื่อกี้แบบไม่อยากกลับไปดูคลิปนี้เลยว่าไอตอนเปิดรายการมาผมกำลังทำอะไรอยู่เมื่อกี้
โอเคครับTactical Call คืออะไร
Tactical Call คือเราใช้ปัจจัยพื้นฐานนะแล้วก็ valuation เข้าไปเจาะดูภูมิภาคไหนการลงทุนไหนที่น่าสนใจเสร็จแล้วทำให้มันนวลเนียนมากขึ้นด้วยการใช้ Technical Analysis เข้าไปจับจังหวะในการหาจังหวะซื้
อ
คราวนี้เนื่องจาก technical call เนี่ยมันมีการหาจังหวะซื
้
อนะครับก็ technical call ก็เหมาะกับ time frame ระยะเวลาคือประมาณ 3-6 เดือนข้างหน้านั้นก็จะมีกำหนดจุดขายที่ชัดเจนท
ั้
งขายที่กำไรและขายแบบเรียกว่าไม่กำไรก็คือ cut loss น
ั่
นเองเพราะนั้นใครที่สนใจนะก็เดี๋ยวพอเรารีวิวอันนี้เสร็จเดี๋ยวให้คุณเจษพาเปิดบทความให้มาดูว่าทุกๆครั้งในบทความเนี่ยเราจะมีเงื่อนไขบอกไปชัดเจนเลยค
ุ
ณเจษว่าต้องมีสภาพคล่องประมาณเท่านี้นะต้องรับความเสี่ยงได้ target เท่านี้ cut loss ประมาณเท่านี
้
แล้วเราก็จะสามารถเอามาตัดสินใจกำหนดเป็นกลยุทธ์ได
้
สำหรับก็มีนักลงทุนอีกจำนวนหนึ่งเหมือนกันคุณเจ
ษใน
สินทรัพย์ที่เราพยายามเลือกออกมาทำ tactical call เนี้ยก็หลายๆสินทรัพย์หลายๆกองทุนเป็นกองทุนที่บน valuation แล้วเราคิดว่าเฮ้ยโอเคนะไปได้ระยะยาวมุมมองระยะยาวเราก็คิดว่าโอเคก็มีหลายคนครับคุณเจษใช้ tactical call ในการเข้าซื้อ
แล้วก็ลงทุนระยะยาว
ถือเป็นยาวๆก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันครับ
ครับผมโอเคงั้นวันนี้เราไปเริ่มดูเนื้อหากันเลยนะครับ
ครับผม
วันนี้นะเราจั่วหัวกันว่าได้เวลา tactical call
ครับ
หุ้นจีน A share
ครับ
นะครับแล้วก็สถิติด้วยว่า S&P 500เนี่ยเมษาลงทุนได้หรือไม
่
เพราะฉะนั้นเราเฉลยเลยคำตอบเลยว่า tactical call ที่เราแนะนำไปลงทุนรอบนี้คือหุ้นจีน A share
yes
ซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วที
่
แนะนำการลงทุน tactical call ในหุ้นจีน A share
ครับ
นะครับโดยล่าสุดเนี่ยดัชนีหุ้น A share เนี่ยก็ลงมาเทสที่200วัน
ครับ
ก็ลงมาปรับฐานประมาณเกือบ 20% ได้นะ
เกือบเลย
ประมาณ
เกือบเข้าแบร์มาร์เก็ต
เกือบเข้าแบร์มาร์เก็ตแล้วมาที่20เส้น200วันแล้วมีรีบาวด์เราก็เลยคิดว่าจังหวะนี้แหละสะสมได้แล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราไปดูเนื้อหาของเราในวันนี้กันก่อนเลย market highlight นะครับ
ครับผม
ก็เราจะมีการปรับ sequence เล็กน้อยเริ่มต้นเนี่ยเราจะไปที่ fear and greed index
fear and greed
โอเค fear and greed index
ตอนนี้คุณตั้งใจเล่นใช่ไหม
มุกที่1
โอเค
เก็บสะสมก็เป็น
คนก็บอกว่าไอตอนที่เขาเห็นเราหน้าเวอร์2คนนั่นคือมุกที่1
โอเค
นี่คือมุกที่2
fear and greed index
นะฮะ
ซึ่งตอนเนี้ยปรับเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะ
จากต่ำกว่า50
ขึ้นมาที่52เรียกได้ว่าโดยอันนี้มันเป็นเซนติเมนต์เลยล่ะว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยกลางๆนะ
ครับ
บูกับแบร์เนี่ยพอๆกันในตลาดณจุดนี้นะขณะที่ในช่วงมกราคมกุมภาในช่วงที่โอ้โหคนสนใจลงทุนเปิดบัญชีลงทุนกันมากๆเนี่ย Fear and Greed Index เป็นยังไงรู้ไหมคุณแบงค์
ยังไง
สูงเลย80อัพเลยสูงๆเลยนะครับก็ผมเล่าให้ฟังเจ้า Fear and Greed Index เราดูมันไปเรื่อยๆมันจะเป็นการเช็คความรู้สึกเราด้วยแต่ว่าจากที่ผมดูมันมานานเนี่ยนะจังหวะที่น่าลงทุนอะตอนที่ Fear and Greed Index มันน้อย
ๆแล้วจังหวะ40ลงมา
ใช่แล้วก็จังหวะที่ควรจะ take profit อะตอนที่ Fear and Greed Index
80ขึ้นไป
มัน greed เยอะ
ๆ
แต่ว่าที่นักลงทุนเราบางทีทำอะชอบทำกับข้างช่วงก็มันสมชื่อดัชนีนะ
ก็ greed ก็คือช่วง80อะมันมีแต่ข่าวดีอะข่าวดีแล้วก็เฮ้ยมันข่าวดีอนาคตมันดูดีจังเลยเราก็อยากซื้อเป
็
นเรื่องปกติ
ใช่แล้วก็ต้องกินยาอมแก้เจ็บคอด้วย
เพราะ
ก็กรีดเยอะๆมันเจ็บคอนะ
แล้วถ้าเฟียเยอะๆอ่ะ
เฟียเยอะๆไม่รู้เหมือนกันโอเคครับโอเคครับไปต่อไปนะฮะซูมอินเพอร์ฟอร์แมนซ์กันดูนะก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อมองเป็นสินทรัพย์หลายๆชนิดเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ได้ปรับอะไรเยอะมากนะ ยกเว้นตัวเดียวเลยที่1 week เนี่ยปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญคือเจ้า MSCI Emerging Market
ครับ
ก็หนีไม่พ้นหุ้นจีนนี่แหละที่พาลงมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่ทีมงานอยากจะซูมอินเข้าไปวันนี้ไม่ใช่สินทรัพย์ลงทุนซะทีเดียว
ครับ
แต่เป็นเรื่องของ US ดอลลาร
์
ค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์ซึ่งเราก็พูดกันมาประมาณ2อาทิตย์แล้วล่ะว่ามันมีนัยยะพอสมควรเลยนะครับสำหรับเรื่องของสภาวะการลงทุนในช่วงนี
้ครับ
นะ
ครับ
ก็จะเป็นเรื่องแรกวันนี้จะคุยเรื่องดอลลาร์อินเด็กซ์ต่อจากวันพฤหัสที่แล้วต่อมาไปดูกันที่ Equity Style Performance บ้าง
ครับ
ครับก็ในรอบ1สัปดาห์กับตั้งแต่ต้นปีนะไม่ได้ขยับเยอะนะจะมีตัว MSCI World Small Cap ที่ปรับฐานลงมาบ้างเล็กน้อยนะ 3% ก็ไม่เล็กน้อยละ 3% ก็เยอะทีเดียวสัปดาห์
นี้ถือว่าเยอะ
นะครับที่อื่นๆเนี่ยบวกลบเล็กน้อยโดยที่ถ้านับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยพระเอกเป็นกลุ่ม Value แล้วก็กลุ่ม Small Cap
ก็คือ MSCI World Value บวก 8.8 กับ MSCI World Small Cap บวกไป 8.1 นะใกล้เคียง
ครับผมขณะที่ตัวที่ Underperform หรือผลตอบแทนน้อยกว่าชาวบ้านเนี่ยก็เป็น Growth ก็คือพวกเทคเนี่ยก็ Growth แล้วก็ Momentum ก็คืออะไรที่แบบว่าไปตาม Fund Flow Momentum นะครับก็จะได้ผลตอบแทนน้อยลงมาหน่อยตั้งแต่ต้นปีนะครับตัวต่อไปก็คือในแง่ของดัชนีหุ้นนะซ
ึ่
งอันนี้เอามาแต่จีนไทยอเมริกานะครับก็เป็นดัชนีหุ้นหลักๆที่นักทุนลงทุนเนี่ยก็จะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจีน A share ที่เรากำลังจะเปิด technical call กันตอนนี
้
ผลตอบแทนต้นปีเนี่ยน้อยสุดเลยลบ 3% กว่า
ครับ
แต่เริ่มที่จะกระดิกติ๊กอัพขึ้นมาแล้ว
เอาเยอะมาแล้ว
บวกบวก 0.62% คือเริ่มที่จะพลิกขึ้นมาเป็นบวกเล็กน้อยนะครับ
ผมในขณะที่อย่าง Nasdaq Dow Jones และ S&P 500ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังย่ออยู่โดยเฉพาะ Nasdaq นะลบอยู่ 1.79% หุ้นเทคก็ยัง underperform ตัวที่คือเข้า play ต่อไปในช่วงที่ผ่านมา
ครับผมก็ไปต่อนะครับก
็ซูมอินกันมาละ
เรื่องแรกที่เราอยากจะคุยกัน
ดอลลาร์อินเด็กซ์แต่เราขอฉายไปที่ดอลลาร์กับค่าเงินบาทเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรา
ครับ
ไปดูทำไมมันต้องเป็นดอลลาร
์เอาดอลลาร์อินเด็กซ์ก่อน
เอากราฟนี้ก่อน
ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยทะลุแล้วนะนี่อาทิตย์ก่อนเราดูเนี่ยยังต่ำกว่าเส้น200วัน
ครับ
นะล่าสุดเนี่ยทะลุ 92.5 แล้วที่บอกว่าผ่านง่ายผ่านยากไม่รู้แหละมันทะลุแล้วตอนนี้ 92.8 แล้วนะครับ
ผมก็แปลว่าดอลลาร์อยู่ในช่วงของการแข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลใหญ่สกุลหลักสกุลอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเยนไม่ว่าจะเป็นยูโรหรืออะไรก็แล้วแต
่พอเราไปดูค่าเงินบาทบ้าง
อุ
้ยแท่งล่างแท่งเขียวนี่ไม่น่าใช่นะน่าจะบักนิดนึง บาทเนี่ยล่าสุดเนี่ยเลเวลอยู่ 31.159 ก็ทะลุเส้น200วันเหมือนกันนะไอ้แท่งล่างเขียวยาวเนี่ยผมว่า Trading View มีปัญหานิดนึงแต่เลเวลปัจจุบันเนี่ยอยู่ 31.5 แล้วแป๊บเอ้ย 31.15 แล้วนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับที่ปรับตัวดีดขึ้นไปก็จะเห็นว่าพอดอลลาร์มันแข็งสกุลอื่นๆก็อ่อนค่าเหมือนกัน
อ
ีกตัวนึงที่เราพูดกันตอนไลฟ์วันพฤหัสที่แล้วก็คือยูโรไงยูโรเนี่ยคิดเป็นตั้งเกือบ 60% ของตะกร้าเงินดอลลาร
์ครับ
นั่นหมายความว่า
พอดอลลาร์แข็งยูโรแสดงว่าอ่อน
ใช่หรือบางครั้งนะถ้ายูโรมันอ่อนก็จะทำให้ดอลลาร์แข็งเช่นยูโรอ่อน 1% ดอลลาร์ก็แข็ง 0.6% น่ะเพราะว่ามันอยู่ในตะกร้าประมาณ 60%
ซึ่งล่าสุดก็ยูโรก็แข็งค่าลงมาทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วัน
มันเป็นอะไรกันเส้น200วันดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ทะลุ200วัน
พอดีกันเลย
ดอลลาร์บาทก็อ่อนทะลุ200วันเงินยูโรก็ทะลุ200วัน
พอดีกันเลยแล้วเยนผมอยากดูเยน
เยนก็อ่อนเหมือนกัน
อ่อนโอ้โหอ่อนยวบยับเลย
ค่าเงินเยนนี่อ่อนเลยนะโอ้โหซึ่งมาพร้อมกับนิเคอิเลยโหปีนี้อ่อนน่าดูเลยนี่มันดูรวมๆแล้วนี่เหมือนดอลลาร์มันกำลังฟอร์มเป็นเทรนขาขึ้นยังไงไม่รู้เนาะนะครับอ่ะลองไปดูกันต่อว่าถ้าดอลลาร์มันออกในทางอ่อนแล้วเป็นยังไงต่อ
ปิดไปเลยดิทางเมื่อกี
้ได้อยู่ได้อย
ู่
เป็นเรื่องคอนเทนต์ของฟิโนมิน่าไง
ครับผม
สาเหตุอันนึงเนี่ยนะที่ตัดภาพบางส่วนจากวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยเวลาที่หลังวิกฤตเนี่ยรูปที่เราวงมาเนี่ยคือการลงทุนตรงจากต่างประเทศสร้างโรงงานทำอะไรแบบลงทุนงบประมาณไบเดนอย่างเงี้ย
ครับ
เวลาช่วงวิกฤตเนี่ยมันจะชะงักงันคือหดตัวเห็นไหมที่เราวงไว้อะวิกฤต .com วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์การลงทุนตรงจากต่างประเทศมันหดลงแต่พอหลังวิกฤตเนี่ยมันก็มักจะมาด้วยการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแล้วเวลาการลงทุนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีตัวนึงแหละมันเป็นส่งผลให้เงินค่าเงินดอลลาร์มันแข็งค่าด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวนึง
อธิบายให้มันขยายความว่าทำไมมันเกิด FDI มันถึงจะไหลเข้าอเมริกาคือเพราะเกิดวิกฤตมาพอมันไปเกิดวิกฤตมาก็ต้องการจะกระตุ้นต้องการกระตุ้นก็เลยมีนโยบายกระตุ้นออกมานโยบายกระตุ้นก็เลยดึงดูดเม็ดลงทุนต่างชาติให้เข้าไปอยู่ข้างในสหรัฐนั่นเองซึ่งรอบนี้น่าจะเป็นเช่นเดียวกันจากนโยบายสติมูลัสบิล 1.9 ถึงเลี่ยนยูเอสดอลลาร์นะแล้วก็โจไบเดนกันก็เตรียมซึ่งล่าสุดเขาบอกประมาณการวงเงินไอตัวอินฟราสตรักเจอร์บิลคุณเจษ 3-4 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร
์
มีความเป็นไปได้ว่าแตะ4ทริลเลียนทีเดียวไม่น้อยนะ
เจ้า FDI เนี่ยเวลามันมีคดีที่มันต้องสืบ
นั่นมัน FBI
อ๋อมันคือ FBI ใช่ FBI เนี่ยมันเป็นธนาคารการลงทุนที่ใหญ่มากของญี่ปุ่น ที่ลงทุนใน WeWork ด้วย
นั่นมัน SoftBank
นั่นมัน SBI ครับโอเคครับโอเคไปต่อกันมุมมองเงินดอลลาร์ของไตรมาส3ชี้นักวิเคราะห์เสียงแตกก็คือไอ้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยตอนเนี้ยทะลุ92ปลายๆเข้าไปแล้วเนาะแต่ว่าโหจริงๆแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์มองอ่ะอยู่แถวๆ90เท่านั้นเองแต่ว่าต้นปีไม่มีใครคิดนะ
ไม่มีใครคิดครับ
ก่อนนี้เงินดอลลาร์ก็อ่อนเอาอ่อนเอามากับ QE แต
่
ล่าสุดเนี่ยก็อยู่ดีๆอยากจะแข็งก็แข็งเลยนะเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่ามัน QE ของสหรัฐเนี่ยไม่เพิ่มปริมาณแต่ QE ของยุโรปเนี่ยเหมือนจะเพิ่มปริมาณอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเลยว่า QE ยุโรปมา QE สหรัฐไม่เพิ่
ม
ก
็
เป็นอีกตัวนึงอ่ะที่ทำใหค่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่า
ไตรมาส3น่าสนใจคุณเจษไตรมาส3เนี่ยจะเห็นว่าไฮก็คือว่ามีนักวิเคราะห์ส่วนนึงนะไม่น่าจะส่วนน้อยแหละ
บ
อกว่าค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่าไปถึง 96.5
ครับ
แต่ว่าระยะยาวก็บอกว่าแถวๆโซนเนี้ย 93.5 แบนด์บนนะแล้วก็ค่าเฉลี่ยอยู่แถวคิดว่าไม่เกิน90
ครับ
ก็แสดงให้เห็นว่า1ปีข้างหน้าจริงๆแล้วนักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่าดอลลาร์ไม่ควรแข็งค่ามากกว่านี้ถ้าในมุมมองนักวิเคราะห์นะแต่ให้ในมุมมองเมื่อกี้ที่กราฟที่เราไปเปิดอยู่แล้วอ่ะเหมือนมันจะไปต่อยังไงก็ไม่รู
้ครับ
ครับผม
แล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งเนี่ยในเดือนอันนี้คือข้อมูลที่สำรวจมาเป็นเดือนในเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยหุ้นโลกลง 0.57% ก็คือหุ้น developed market แล้วก็หุ้น emerging market ในลงลบ 0.18 แต่ว่าเดือนไหนดอลลาร์แข็งๆอ่ะไม่ค่อยดีกับตลาดหุ้นเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้ลงแบบมากมายมหาศาลนะแต่มันเป็นตัวที่สะท้อนกัน
แต่ว่าถ้าดอลลาร์อ่อนเนี่ยไปหมดเห็นไหม
หุ้นดอลลาร์อ่อนในหุ้นวิ่ง
เ
หมือนปีที่แล้วดอลลาร์อ่อนหุ้นวิ่งนะครับแวะไปเยี่ยมทาง YouTube นิดนึงก็สวัสดีทุกท่านเนาะแล้วก็ตอนนี้นี่คือคุยกันเรื่องว่าโอ้โหบอกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมุกมาทุก5วินาที มีฮาคุณแบงค์นะครับแล้วก็เล่าเรื่องเนิร์ดได้สนุกดีปงเช่กุ้มใจนะครับมาเป็นชุดเล่นไปอย่าหยุดครับพี่นะครับคณะเชิญยิ้มนะครับแต่ว่าเราคงต้องจริงจังแล้วล่ะว่า
เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์บอกว่าซีเรียสได้ไหม
ใช่
สักพัก
ผมว่า10นาทีที่ผ่านมาเราเยอะเกินไปแล้วพอจริงจังแล
้วไม่แต่มันบังเอิญเมื่อกี้ไอ้หัวเมื่อกี้มันรับไม่ได้จริง
โอเคนะครับผมไปต่อกันนะครับแล้วก็เวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราก็เลยทำข้อมูลย้อนหลังกลับไปเนาะหลาย10ปีเลย30ปีก็จะเห็นว่าถ้าเงินดอลลาร์ที่แข็งอ่ะแล้วกระทบหุ้นทั่วโลกให้มีการปรับฐานจริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นในช่วงแบบอย่างช่วงปี95ช่วงปี2008นะครับหลังวิกฤตเนี่ยทุกคนแบบหนีเข้าดอลลาร์หมดเลยเขาเรียกว่าเป็นหนีเข้าเซฟฮาเว่น
อ
่ะเป็นที่หลบภัยของเงินนะครับก็ต้องเป็นภาพแบบแข็งค่ารอบใหญ่คือดอลลาร์อินเด็กซ์เส้นสีดำเนี่ยต้องแข็งแบบเยอะๆจริง
ๆครับ
หุ้นมันถึงจะปรับฐานแบบปรับฐานอย่างจริงจังนะครับผม
เอาอย่างนี้เพื่อให้คนในคลับเฮ้าส์อีกประมาณ 30,000 กว่าคนที่ดูอยู่ที่ฟังอยู
่300
โอเค
ครับ
ครับผมก็ปี95ถึงปี2001เนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่าขึ้นนะครับจากแถวๆประมาณสัก80จุดนะขึ้นไปเกือบแตะ120
อันนั้นก็เกินไป 50%
โอ้แล้วก็มีช่วงวิกฤตซับไพรม์ป
ี
2007ปี2008แข็งค่าขึ้นจากจุดประมาณ71ขึ้นไปแตะ85
ครับ
แล้วก็มีช่วงไอตัว Euro Debt Crisis ปี2011ถึงปี2013จากประมาณ72ขึ้นไปแตะประมาณ82แล้วก็มี QE Tapering ก
็
คือเฟดลดขนาดงบดุลแล้วก็ลดบาลานซ์ชีทลงจากตอนนั้นจุดต่ำสุดก็คือแถวๆประมาณสัก80ดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่าขึ้นไปแตะ100แล้วก็มารอบนี้ไอ้รอบปีเทรดวอร
์ครับ
เทรดวอร์เนี่ยจากประมาณเฮ้ยเมื่อกี้จอแวบตกใจ89ดีขึ้นไปประมาณ100
ครับ
เนี่ยเขาบอกว่ารอบใหญ่ๆที่บอกมานี่จะเห็นว่าเป็นวิกฤตการเหมือนอะไรนะไอตอนปี1998
ครับ
ไอ1995เกิดอะไรคุณเจษต้มยำกุ้ง
ตั้งแต่ก่อนต้มยำกุ้ง
ก่อนต้มยำกุ้งอีก
แถวๆอะไรนะชิลีป่ะ ตอนนั้นอ่ะ
สงครามอ่าว
สงครามอ่าว
สงครามอ่าวซับพรามยูโรเดบต์ไครซิส QE taperingแล้วก็ล่าสุดตอนโควิด
ครับ
จะเห็นว่ารอบแบบเนี้ยเวลาดอลลาร์แข็งอย่างงี้ไงคือหุ้นร่วง
ครับ
คำถามก็คือรอบนี้จะเป็นรอบใหญ่ของการแข็งของดอลลาร์หรือไม
่ครับ
ยังไม่รู้ต้องติดตามดูกัน
ครับผมขณะที่ทีมงานของเราเนี่ยก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะ
ครับ
ก็จะพบว่าสถาบัน Hedge Fund รายย่อยเนี่ยเริ่มที่จะเปิดลอง DXY ก็คือเริ่มเปิดลองเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นแล้ว
มีอ
าการ
เชื่อว่าดอลลาร์แข็ง
ครับผม
ก็คือตัว LEV money นี่คือ leverage money คือพวก hedge fund นั่นเองนะ
ครับผม
คราวนี้ฟังเปิดช็อตมีไหม
ฟังช็อตเนี่ยก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่า
แต่ว่ามันลดลงนะคุณเจษ
ก็คือลด position ช็อตก็คือมองว่าดอลลาร์จะอ่อนมีน้อยลงก็คือช็อตน้อยลงลองมากขึ้น
ครับผม
นะครับผมก็เป็นอีกตัวนึงที่เริ่มเห็นว่าสถาบันต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะอะไรนะเริ่มที่จะมองว่าดอลลาร์แข็งค่ามากขึ้นแล้วด้วยนะครับขณะที่คุณยอดเนี่ยเขาก็พูดถึง Feed and Grain Index ได้ดีมากทาง YouTube
คุณยอดบอกว่า
เฟียเยอะๆเนี่ยจะเจริญถ้าเราเฟียเมีย
กลัวเมีย
ใช่ครับ
ผมไม่กลัว
ครับผม
มีหน้าไม่เจริญสักทีถ้าคุณอ่ะ
ผมเกรงใจครับและให้เกียรติครับโอเค
ครับผม
ขณะที่ล่าสุดเนี่ยคาดการ GDP ไทยที่ลดลงนะก็ล่าสุดเนี่ยแบงก์ชาติเขาก็ประกาศการประมาณการ GDP
ครับ
ปรากฏว่าลดประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยเหลือ 3%
จาก 3.2
จาก
ที่น่าสนใจคุณเจษถ้าแบ่งเป็นไอเทมนะการลงทุนภาคการบริโภคภาคเอกชน
ดีขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน
ดีขึ้น
อุปโภคภาครัฐ
ดีขึ้น
การลงทุนภาครัฐ
ดีขึ้น
การส่งออก
ดีขึ้น
มีแค่อย่างเดียวที่มันมากขึ้นแต่ไม่ดีกับประเทศคือนำเข้า
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยมันเป็นมักจะมองว่าเป็นการนำเข้าพวกสินค้าทุน
เพื่อแปรรูป
เพื่อแปรรูปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าดูรวมๆแล้วเนี่ย
แสดงว่า GDP ที่ปรับลดเพราะว่าขาดดุลมากขึ้นจากการนำเข้าเพิ่มขึ้น
ครับ
ไม่ได้แย่นะ
ครับ
ดูอย่างนี้ไม่ได้แย่
แต่ข้อหนึ่งที่ดูน่าเป็นห่วงนะก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับผมก็เดินสะพัดกันเลยทุกๆวันที่1วันที่16อ่ะ
นั่นมันหวย
นั่นมันหวยเดินสะพัดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็คือเอาส่งออกลบด้วยนำเข้
า
แล้วก็ทุนที่มันไหลออกลบด้วยทุนที่นำเข้าโดยตรงๆแล้วก็ส่วนของท่องเที่ยวด้วยนะ คนไทยไปเที่ยวนอกก็เงินไหลออกคนนอกมาเที่ยวไทยก็เงินไหลเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดนี่กระทบจากท่องเที่ยวด้วยส่วนนึงกระทบจากนำเข้าที่เพิ่มขึ้นด้วยจากที่เราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมาปีที่แล้วเนี่ย 16.5 บิลเลียนแต่วันนี้ปีนี้แบงก์ชาติลดประมาณการนะจากว่าเราจะมีเงินไหลเข้าประเทศ11บิลเลียนคือ 11,000 ล้านเหรียญเนี่ย 300,000 ล้านเหลือแค่ 1,000 ล้านเหรียญนั่นแหละแปลว่าปีนี้เงินมันไม่ได้ไหลเข้าทีเดียวเพราะเงินบาทนะที่แข็งเอาแข็งเอาอยู่ดีๆไป 31.15 เนี่ยพอมาดูข้อมูลตรงเนี้ย
มีแนวโน้มอ่อนต่อนะ
มันมีแนวโน้มอ่อนต่อ
มีแนวโน้มอ่อนต่อได้แล้วก็ดูจำนวนนักท่องเที่ยวครับจากตอนปลายปีที่แล้วนะคาดการณ์ว่าจะเข้ามา 5.5 ประมาณการมีนาล่าสุดเหลือ3
ครับ
ก็มาจากตัวโควิดระบาดระลอกใหม
่ใน
ช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้มีการปรับประมาณการลงแต่ไม่เป็นไรฮะดูอย่างนี้แล้วดู GDP ไทยดูจะมีความหวังไม่ได้แย่ขนาดนั้น
ปีหน้าย
ังไงยังไงยังไง
4.7
4.7
โอ้ให้มันได้อย่างนี้ครับ
ยังไง
มันไม่ได้เห็นเลขอย่างนี้มานานเป็นเลขแบบเนี้ยที่มันผมว่าดูโอเคนะ
ดู make sense
ปีหน้าโต 4.7 แล้วดุลบัญชีเดินสะพัดนี่กลับมาบวกตั้ง 25,000 ล้านเหรียญดอลลาร์เพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วตัวเลขเศรษฐกิจดูถือว่าเฮลตี้ถึงแม้จะลดประมาณการ
ครับผม
ครับผม
คุณเจษเราต้องแบบอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆบ้างอย่ามีแต่เนื้อหา
ครับผม
จะไปกองกัน
เคยอ่านคอมเมนต์ไปด้วยแบบตอบคำถามไปด้วยเลยอ
่ะ
เขาบอกว่าอยากให้เล่าให้จบก่อน
อ๋อ
ครับ
ครับตามใจอ่
านคอมเมนต์ได
้ตามใจผู้ชม
แต่ว่า Q&A อาจจะไว้ตอนจบแต่ว่าถ้าคุยเล่นกันบ้างสามารถทำได
้ตามใจผู้ชม
วันนี้เข้าใจว่าจะไม่มีทาง Facebook ใช่ไหมมาชมใหม่เหรอยังไงนะครับ
อ๋อฟังก์ชันมันมีปัญหา
อ๋อแต่ว่าเปิดดูจาก Facebook ได
้ได้ผมดู
นี่ยังอ่านเอาได้เพียงแต่ว่ามันป๊อปขึ้นจอไม่ได้แต่อ่านได
้ครับผม
โอเคสวยงามต่อไปนะครับไปที่หุ้นจีน A share กันบ้างซึ่งเป็นพระเอกเป็นไฮไลท์เลยนะครับของเราวันนี้นะแบ็คกราวด์พื้นหลังเป็นโคมสีแดงนะบรรยากาศให้เราให้ชาวขับเฮ้าฟังนะครับก็ล่าสุด
จะอยากรู้ไหม
ถ้า CSI 300เนี่ยถ้าดูเป็นรายเซกเตอร์ก่อนนะภาพเนี่ยมันจะคล้ายๆกับส่วนเซกเตอร์อื่นๆ เช่นเดียวกันนะเส้นสีดำเนี่ยก็คือแท่งสีดำจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นบวกก็จะมีพลังงาน material แล้วก็ utility แต่กลุ่มที่ผลตอบแทนไม่ค่อยดีจะเป็น consumer healthcare tech technology ปีนี้เนาะก็วิบากเรื่องเทคยังมีอยู่พอสมควร
ให้ดูภาพนี้นะและจำภาพนี้ไว
้ครับ
ก็คือจะเห็นว่าปีที่แล้ว อะไรบวกแรงทุกคนตอบเสียงดังๆไม่ได้ยินครับทุกคนตอบเสียงดัง
ๆเขาอยู่ในขับเฮ้าเขาจะพูดได้ยังไง
โอเคconsumer staple กับ healthcare เห็นไหมบวก 77.8 แล้วก็ healthcare บวก 56.5
ครับ
แล้วก็มี consumer discretionary บวก 58.2
โอเค
ไอตัวที่บวกแรงอะ year to date ติดลบเห็นไหมแล้วดูซูมอินเข้าไปอีกไอตัวที่บวกแรงเมื่อกี้ยูทิลิตี้ติดลบแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรบวกแรงทุกคนตอบ
consumer staple healthcare
ถูกต้องครับนักเรียน
ก็เริ่มกลับมาเริ่มมีการพลิกกลับมาบวกได้บ้าง
ก็จะแสดงให้เห็นว่าอะไรมุมหนึ่งนะการที่ตลาดหุ้นจีนดีดรีบาวขึ้นมาอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแรงซื้อไม่ได้เข้ากลุ่มซีคลิคอลครับเข้ากลุ่มที่มันลงมาแรงแต่ว่ายังเป็นหุ้นที่แบบว่ายังมีอนาคตอยู
่ครับผม
นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ว่าจัดเลือกเข้าเทคนิคอลคอเนี่ยไปเลือกที่แบบว่าเป็นซิคิคอลเพียวๆเลยอาจจะยังไม่ได
้ครับ
เพราะว่าเงินรอบนี้ที่ไหลกลับเข้ามานั้นเลือกเฉพาะกลุ่มไม่ได้ซื้อทั้งอินเด็กซ์นะครับ
ครับผมและถ้าไปดูในแง่ earning yield gap อะตอนที่เราเตือนให้ระมัดระวัง
gap หรือ gap
earning yield gap gap นะครับก็ตัว earning yield gap ก็เริ่มฟื้นขึ้นมาเส้นสีเหลืองไง
ครับ
ก็ก่อนหน้านี้เราก็บอกว่าระวังตอนที่ earning yield gap มันดูไม่ดีแต่พอ
ตลาดแกปครับแกปสิ
ตลาดปรับฐาน 20% เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเส้นสีดำนะคือดัชนีที่ปรับฐาน
ก็ย่อลงมา
ถ้าดูด้วย earning yield gap เนี่ยก็ตลาดดูพอจะลงทุนได
้โดยจำไว้ว่าตอนนี้ CSI 300ตอนนี้ yield gap อยู่ที่ประมาณ 4%
4% ถือว่าไม่น้อยทีเดียว
ถ้าเทียบกับที่อื่นนะถือว่า
ถ้าดู
น่าสนใจ
น่าสนใจ
แต่ว่าถ้าเทียบกับตัวเองเนี่ยมันโหมันเคย yield gap อยู่ที่ประมาณสัก 7% นะคุณเจษ
ครับผม
เมื่อตอนก่อนโควิด
ถูกต้อง
ใช่ไหมตอนนี้มันลงมาต่ำสุดอยู่แถวประมาณสัก 2.7
ครับ
ตอนนี้ดีขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ4
ครับ
ครับ
และถ้าดูระดับ valuation เนี่ยโดยรวมๆเนี่ยก็ยังกดดันอยู่เล็กน้อยเนาะ
ครับ
หน้านี้ดูยังไงคุณแบงค
์เมื่อกี้บอกไปแล้วว่า yield gap อยู่ที่4
ปัจจุบัน index หุ้นจีนอยู่ 5,000 earning per share เนี่ยที่ Bloomberg Consensus คือนักวิเคราะห์มองคือ352
ครับผม
ก็คือคอลัมน์ที่3ทางขวามืออ
่าฮะ
ครับ
เอามาหารกันก็ได้ earning yield gap ไอ้ e ส่วน p นะเอาออกมา yield gap อยู่ที่ประมาณ 3.8ที่ 3.8 เนี่ยเขาบอกว่า index ต้องอยู่ที่ไหนก็ต้องไปดูไอ้ตรงตารางด้านซ้าย
ครับ
base case นะถ้าสมมติว่า yield gap มาอยู่ที่ประมาณสัก 3.2แล้ว base EPS ของปีหน้านะโตเท่าไหร่อ่ะ352
ครับ
ก็แปลว่า index ที่ fair value อยู่ที่ประมาณ 5,028
ครับ
แสดงให้เห็นว่า index ตอนนี้ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะคุณเจษ
ครับในมุมของ earning yield
gap ในมุมของ earning yield gap อันนี้ก็เป็นให้มุมว่าตลาดหุ้นจีนแบบซื้อได้ยาวๆหรือเปล่าทำไมถึงเป็น technical เพราะว่าถ้าดูจากในเรื่องของ valuation ตรงนี้ไม่ได้ถูกขนาดนั้น
ครับผม
นะฮะ
ขณะที่ตัวนึงเลยล่ะที่เป็นปัจจัย drive หุ้นจีนก็คือเรื่องการเล่น margin
ครับ
margin ก็คือสมมุติว่าเรามีหุ้นจีนอยู่เราเล่นหุ้นสมมุติเราเล่นหุ้น Tencent อย่างเง
ี้
ยแล้วอยากจะmargin คือลงทุนได้มากขึ้นก็เอาหุ้นไปวางแล้วก็ไปกู้เงินเพื่อที่จะได้มี exposure หรือมีสัดส่วนลงทุนที่มากขึ้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัว drive เลยคนจีนเนี่ยนะเวลาเขาลุยในรีเทลเป็นสายลุยคล้ายบ้านเราแล้วเล่น margin กันหนักมาก
แล้วจะเห็นว่าเวฟใหญ่ๆของตลาดหุ้นจีนนะผมพาไปดูกราฟหุ้นจีนมาที่จอผมและย้อนหลังประมาณสัก5ปีให้ดู
ครับ
โอ้ตรงไกลกว่านั้นละเนี่ยคุณเจษเวฟตอนปี2014เวฟสมปี2015นี่นะมาร์จิ้นเทรดสูงขายย่อยเปิดบัญชีเพียบเสร็จแล้วมาปี2017 2018ก่อนคุณทั้มแกจะแบบว่า
ครับ
ดีดนิ้วเป็นทานอสอ่ะตอนนั้นก็เนี่ยคนจริงก็เปิดบัญชีมาเพียบรอบนี้ก็เช่นเดียวกันคุณเจ
ษ
หลังโควิดตั้งแต่ไตรมาส3ไตรมาส4ที่ผ่านมานะคนจีนก็เปิดบัญชีเข้ามาลงทุนในตลาดเพียบก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยมีแรงดีขึ้นมาในช่วงประมาณไตรมาส4ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเพราะนั้นการดูไอ้ตัวบัญชีตัว Margin Trade Account นะของข้างในตลาด A-Share นั้นค่อนข้างมีนัยยะสำคัญทีเดียวครับ
ซึ่งในถึงหน้านี้แล้วพอดีเลยเรามาถึงที่เส้น200วันแล้ว
yes.
คุณวาดไว้แล้วแล้วพูดมาตลอดเลยว่าถ้าแตะเส้น200วันเมื่อไหร่เนี่ยแตะปุ๊บสงสัยได้เปิด Tactical Call มันแตะ ทบจะแตะแล้วล่ะเม
ื่อ
ว
ันศุกร์นี่แหละแตะไปแล้วนี่ตรงนี
้แตะไหม
มันเกือบ
อะ4856แล้วมันก็ดีดเลยแตะแล้วดีดวันศุกร์เลย
ใช่
ครับ
แล้วก็มาวันจันทร์นะก็คือตอนนั้นน่ะผมจำได้ผมเปิดไลฟ์ Morning Brief กับคุณปั๊บอยู
่ครับ
แล้วก็เปิด CSI 300มาผมเห็นอีกแท่งนึงอะตอนแรกมันบวกแค่ประมาณสัก 0.7 0.8 ครับผมก็บอกทุกคนบอกว่าน่าสนมากขอปิดรายการปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปคุยกับทีมพอร์ตฟิโลเทอร์เวชิลิสแล้วเรามาวิเคราะห์กันต่อ
ครับ
ก็เลยพอทีมก็เคาะกันออกมาว่าเฮ้ยน่าสนใจมากก็นั่งเขียนบทความมันออกมาในระหว่างที่เขียนบทความรายย่อยจีนเขามีเครื่องดักฟังในห้องพอร์ตฟิโลเทอร์เวชิลิสของเรา
ครับ
เขาบอกเฮ้ยฟิโนเมนากำลังจะคอเขาเลยเข้าไปไล่ซื้อกันตั้งแต่คืนวันศุกร์
คุณก็พูดเป็นนิยายนะครับแต่ว่าเอาว่ามันก็รีบาวขึ้นมาแล้วยังไงต่อถ้าเป็นแท็กติคอลคอลบอกว่าอ่ะเราดูในแง่พื้นฐานเราดูในแง่ valuation valuation ก็ถูกลงมาหน่อยนึง
ครับ
พื้นฐานของจีนแน่นอนนะเราก็บอกแล้วเราชอบมาตลอดอยู่แล้วในโมเดลพอร์ตเราก็
ม
ีแล้วพอเป็นแท็กติคอลแตะ200วันปุ๊บคอลซื้อปั๊บแล้วยังไงต
่
อ
แตะ200วันแล้ว
ดีได้แล้ว
จุดซื้อมันคือเราได้ MACD เนี่ยตรงนี้ครับคุณเจษได้ buy signal จาก MACD ตรงนี้ด้วยเพิ่งขึ้นมาวันนี้นะเพิ่งได้แล้วคุณดู RSI RSI ตรงเนี้ยตรงนี้นะ RSI อยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่เลยลองดูตัวเลข31
ครับ
มารอบนี้นะตลาดทำนิวโลแต่ RSI อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย 35.76
ครับ
เพราะนั้นมี bullish divergence ในกราฟ day
ครับ
ดีดขึ้นด้วย
bullish divergence เนี่ยก็คือง่ายๆคือรอบที่แล้วตลาดหุ้นเนี่ยมันทำนิวโลแต่ RSI ทำไม่ทำนิวโล
ใช่
ทำเป็น higher low คือมัน
กระดิกติ๊กอัพ
มันสับคุณอ่ะมันดูดีขึ้น
อ่าฮะ
เพราะมันมีทั้ง bullish divergence บน RSI เทียบกับราคาม ี MACD มีสัญญาณซื้อ
แล้วก็มี
แตะเส้น200วันด้วย
โอ้โหครบทุกปัจจัย
แล้วเวลามันรีบาวอ่ะ
ครับ
ไปกำหนดจุด
วิธีวิธีสอนก็คือว่าจุดสูงสุดที่มันก่อนลงมาอยู่ที่ตรงไหนแล้ววัดว่าสมมติฐานว่าไอ้จุดตรงเส้น200วันตรงนี้นะให้มันเป็นจุดต่ำสุด
ก็คือจาก 5,900 ลงมาจนถึง 4,800
ใช่
ก็ประมาณ900จุด
1,100
จุด
1,100 จุด
1,100 จุด 1,100 จุดลงมารอบนี
้ถ้ามันเป็นการเด้งรีบาวเพื่อไปต่อสมมติว่าลงมานะแล้วบอททอมแล้วนะถ้ามันจะไปต่อเนี่ยมันต้องทะลุ 61.8 ฟิโบนัชชี 61.8% ซึ่งอยู่ที่แถวๆ 5,500
ครับ
แต่สถานการณ์เราดองเรื่อง valuation คุณเจษม
ัน
ไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะตอนนี
้
เพราะนั้นขอมันปกติแล้วรอบรีบาวสำหรับการลงมาที่ปรับฐานมากกว่า 10% น
ะ
ส่วนใหญ่ตลาดหุ้นจีนทองไปแท็กดูย้อนหลังมันขึ้นมาได้ประมาณครึ่งทางของที่ลงไป
ก็คือลงมา20ก็ขึ้นได้10
แต่ว่า
ตอนนี้ต้นทางมันขึ้นไปแล้วเปอร์เซ็นต์ 2%
ใช่เพราะนั้นก็เลยอัพไซด์เหลือประมาณ 7% ตรงถึงตรงนี
้แล้วถ้าขึ้นเลยจุดไหนควรจะชะลอการซื
้อขึ้นเลยจุดตรงนี้เส้นไอ้ตรงนี้ 50,000 ไอ้ 5,120 5,130
ก็คืออีก100จุดจากตรงนี้
ใช่
เป็นจุดที่ไม่ควรซื้อเพิ่มแล้ว
ก็คือปล่อยมันไป
เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อต้องรีบซื้อวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยยังได้อยู
่
นะครับผมก็ขณะที่ทางทีมงานก็ทำการบ้านมาให้เพิ่มอีกเนาะเพราะว่านี่เป็น tactical call นะก็นี่ครั้งที่8แล้วแล้วก็7ครั้งแรกเนี่ยถูก7ผิด1
ครับ
แล้วตอนผิดก็ stop loss ตามระบบไ
ป
นะครับครั้งที่8เนี่ยก็ไปดูว่าถ้าลงทุนในตลาดหุ้นจีนเวลามันยืนเหนือเส้น200วันได้เนี่ยย้อนกลับไปหลายรอบที่ผ่านมาเนี่ย average gain average loss เป็นยังไงก็จะเห็นว่าโดย
อันนี้วิธีอันนี้วิธีคือใช้ลงง่ายกว่านั้นเลยคือคุณเจษราคาผ่านเส้น200ซื้อแล้วไปขายตอนตัดเส้น200ลงก็เฉลี่ยแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2003นะจนถึงปี2020เนี่ย
ครับ
เกิดมาทั้งหมดหลายครั้งทีเดียว
ครับ
ครั้งที่ได้เยอะอย่างเงี้ย 180%
อ๋อ
แต่เฉลี่ยแล้วคือประมาณ 18% ครับ
อืมแปลว่ารอบนี้จุดคัทลอสคือถ้าหลุดต่ำเส้น200วัน
ก็คือ
ลอสเลย
เลิก
เส้น200วันเมื่อตะกี้ก็คือ 4,800 นั่นแหละ
ใช่
ถ้าหลุด 4,800 เมื่อไหร่ stop loss เลย
ถูกต้องครับ
ก็จะมีบทความ technical call แบบ stop loss ออกมา
ถูกต้อง
นะครับผมโอเคไปต่อกันตัวที่3 S&P 500
ครับผม
หลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยมันเริ่มปรับฐานกันน่ะหุ้นอเมริกานี่เอาไงซื้อได้หรือ
ยัง
ซึ่ง S&P 500เนี่ยผสมหมดเลยทั้งโกรททั้งแวลูผสมกันนะครับก็เป็นดัชนีที่มูลค่าใหญ่ที่สุดในโลกอะว่าอย่างนั้นข้อมูลย้อนกลับไปนะครับประมาณเกือบ100ปีนะครับก็ชี้ว่า S&P เนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยแล้วก็โดยรวมๆเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าไตรมาสแรกนะครับแล้วก็มี win rate หมายความว่าลงทุนเมษาเนี่ยจะเข้าเป้าประมาณ 65% ก็ถือว่าดีทีเดียวค่อยๆดูไปมีหลายสถิติมากนะครับ สถิติที่2เนี่ยในแง่ของความผันผวนหรือ VIX Index นะครับก็เวลาเดือนเมษาจะเห็นว่าความผันผวนของตลาดหุ้นเนี่ยมักจะน้อยลงสำหรับตัว S&P 500
ครับ
ซึ่งก็เป็นภาวะที่เอื้อกับตลาดหุ้นนะครับต่อมาก็คือหลังวิกฤต
ผ่านไปสัก2ปี
ใช่อันนี้กราฟนี้น่าสนใจผมชอบทีมมากที่ทำมานะ ชุด S&P วันนี้เป็นชุดโปรดผมของวันนี้นะ หลังวิกฤตคือทุกครั้งที่มีวิกฤตนะแท่งแรกคือ1ปีหลังวิกฤตแน่นอนอ่ะ1ปีหลังวิกฤตเนี่ย
วิกฤตเนี่ยวิธีการคิดคือเข้า bear market entry ก็คือว่าปรับฐานลบมากกว่า 20%
ครับ
อันนี้เจอวิกฤตแน
่ก็คือ1ปีหลังวิกฤตเนี่ยตลาดโอ้บวกเยอะเลยอ่ะทุกครั้งเลยนะโควิดครั้งนี้ก็เช่นกันบวกไป 75% นะปีที่2หลังวิกฤตก็คือปีนี้คือปี2หลังวิกฤตปีที่แล้วเนี่ยปีแรกหลังวิกฤตโควิด
ครับ
ตลาดหุ้น S&P เนี่ยก็ยังทำผลตอบแทนเป็นบวกได้อยู
่แต่
Max Pullback ของปีที่2เนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันก็คือเวลามันมี Drawdown ในปีที่2เนี่ยจะเยอะหน่อย
เพราะอะไร
เพราะปีแรกมันขึ้นไปเยอะแล้วไงมันปีที่2เนี่ยจะมีการ Drawdown เกิดขึ้นได้บ้างมันถ้าดูโดยรวมปีเนี้ยเมื่อเอาสิ่งเนี้ยมาใช้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยประกอบเข้าไปด้วยเนี่ยแปลว่าเมื่อไหร่มี Pullback หน้าลงทุนปีน
ี้
ซึ่งตอนเนี้ยถ้าในแง่ของ Nasdaq นี่ก็ถือว่ามี Pullback เล็กๆแล้ว
ใช่
แต่ถ้าไม่จีนเนี่ยพูลแบ็กแบบมีนัยยะนะ 20% เนี่ยได้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจนะครับ
ครับผม
ลองไปดูพูลแบ็กในปัจจุบันหน่อยได้ไหมว่า S&P 500รอบนี้ตอนนี้พูลแบ็กไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
มันไม่ได้พูลแบ็กอะดิคุณเ
จ
ม
ส์ตอ
นนี้มันไฮอยู
่ใช่ ก็ถ้าดูตั้งแต่ต้นปีก็จะดูที่มันพูลแบ็กลงมาลองดูกราฟที่คุณแบงค์นะครับ
ลองดูตอนย่อตอนนี
้ตรงเนี่ยย่อต้นปีเนี่ยปีเนี้ยพูลมีพูลแบ็กไปแล้วไงรอบนึงอะตอนเดือนกุมภานั่นก็นับเป็นพูลแบ็กไหม
2.5%
แล้วถ้ากุมภาล่ะกุมภารอบกุมภาลงไปถึงข้างล่าง
5.3%
5.3% อ่ะถ้ากลับมาที่รูปผมก็แปลว่าตอนเนี้ยมีพูลแบ็กไปแล้วประมาณ 5% แล้วก็ดีดขึ้นเนาะ
ครับ
ก็ถือรอบที่แล้วถ้าเกิดซื้อตอนพูลแบ็กไปก็ได้ผลตอบแทนที่ดีงั้นปีนี้ถ้ามีพูลแบ็กอีกนะก็เป็นโอกาสลงทุนที่น่าสนใจ
ครับผม
นะครับและถ้าตั้งแต่ปี1928ย้อนกลับไป100ปีเนี่ยการมีเงินเฟ้อที่ 2-3% เนี่ยมักจะเป็นผลดีกับ S&P 500
ให้ดูแท่งในตรง 2% to 3% ก็คือ 2-3% เนี่ยจะเห็นว่า probability of negative return ก็คือโอกาสที่จะปีนั้นน่ะผลตอบแทนติดลบเนี่ยเพียงแค่ 16% เท่านั้นในขณะที่ return นะ average return ของ S&P 500บวกได้ถึงประมาณ 13% ทีเดียวในช่วงระดับเงินเฟ้อ period แบบนี้ 2% 3% เพราะนั้นถ้าระดับเงินเฟ้อขึ้นมาที่ 2-3% Fed เองเนี่ยก็คงชัดเจนนะว่าไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยเนาะจากตัวคำให้การไม่ใช่คำให้การถ้อยแถลงของคุณเจอโรม พาวเวลที่พูดออกมานะก็จะทำให้ถ้าใครที่บอกกังวลว่าให้เงินเฟ้อ 2-3% Fed จะทำ tapering หรือจะทำอะไรหรือเปล่าถ้าดูจากสถิติย้อนหลังรู้สึกว่าดีนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับ
และอันนี้ก็เป็นตำราการลงทุนทั่วๆไปเลยว่ายิ่งลงทุน S&P ระยะยาวเนี่ยโอกาสที่ผลตอบแทนติดลบก็ยิ่งน้อยลงนะก
็
คือถ้าลงทุนไปได้ถึง10ปีเนี่ยโอกาสผลตอบแทนติดลบเนี่ยเหลือแค่ 6% เท่านั้นเองขณะที่ถ้าลงทุน1วันโอกาสผลตอบแทนติดลบก็คือครึ่งต่อครึ่งอ่ะ 46%
นั่นเป็นเรื่องปกติมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าฟีโนเมนานะเราเป็น House of Long Term Investor
ครับ
จริงๆเราอยากให้คือไม่ว่าคุณจะอยากจะเก็บกำไรต่อกองทุนน่ะจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่พอร์ตการลงทุนควรจะขยายระยะเวลา time frame ให้ยาว
ครับ
ยิ่งยาวโอกาสจะยิ่งกำไรจะยิ่งสูงขึ้นโอกาสที่ผลตอบแทนเป็นบวกจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยนะคร
ับครับผมและในระยะที่ผ่านมาถ้าดูในแง่ fund flow เนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าตอนนี้เราไป track fund flow ของ ETF เนี่ยทีมงานทีมควอนของเราเนี่ยนะครับก็เข้าไป track อย่างใกล้ชิดก็จะเห็นว่ายังไม่ได้มี flow อะไรเข้า S&P 500อย่างมีนัยยะมาก
แต่จริงๆช่วงหลังจากโควิดที่ผ่านมา flow ใน ETF อ่ะไม่เยอะ
ครับ
เพราะนักทุนรายย่อยไปเปิดบัญชีผ่านโรบินฮูดแล้วไปเทรดกันเองเยอะขึ้นด้วยเหมือนกัน
นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ของ Machine Learning Model หรือ Profit Model เนี่ยก็ยังมองภาพของ S&P 500นี่เป็นขาขึ้น
ระยะยาวเป็นขาขึ้นแต่ระยะสั้นก็จะเห็นว่ามันกระโดดทะลุออกจากแบนด์ไปนิดนึง
ครับ
การปรับฐานเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเป็นเรื่องปกติสำหรับตลาดที่มันดีดขึ้นมาแบบนี้เนาะก็ยังไงก็ลองติดตามกันไป
ครับผมก็อ่านถึงตรงนี้ก่อนที่จะไปเจาะเรื่อง tactical call ประจำวันนี้นะก็เหมือนเดิมภารกิจพิชิต 100,000 subscriber เมษานี้ถึงแน่นอนนะครับช่วยกันกด subscribe ช่อง YouTube ของเรานิดนึงนะครับผมก็เพื่อไม่พลาดทุกรายการโดยเฉพาะ Morning Brief ในตอนเช้าเนี่ยก็คนดูเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อเช้านี่ผมดูนี่จะ 4,000 คนแล้วนะครับก็คิดว่ายิ่งดูนะยิ่งเข้าใจมากขึ้นผลตอบแทนประสบการณ์การลงทุนจะต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับ
ครับผม
ก็ไปที่ The Opportunity ช่วงสุดท้ายของรายการก่อนที่เราจะ Q&A กันสัก10นาทีนะครับก็ Opportunity Fund แน่นอนนะ
ชัดเจนเลย
ก็คือตัว Technical Call ของเรานั่นแหละ
ก็ถ้าเป็นกอง Active Fund เราเลือกกอง KTA Shares -A ของบลจ.กรุงไทย
ครับ
ถ้าเป็นกอง Passive Fund เราเลือก SCB CHA ของบลจ.ไทยพาณิชย์ครับ
ครับผมและก็ไปดูกันทีละกองคือเอาดู KTA Share ของบลจ.กรุงไทยก่อนนะครับเซกเตอร์ที่อยู่ภายในก็จะเห็นว่ามีลงทุนผ่าน Alliance Global Investor Fund นะจริงๆก็เป็นกองทุนหลักที่เราใช้ในโมเดล private wealth ของเราด้วยนะครับก็จะเป็นการ diversify sector ดีระดับหนึ่งเลยมี financial ซึ่งเป็นวัฏจักรด้วยนะตอบโจทย์เรา consumer ที่พูดเมื่อสักครู่ IT นะครับก็ค่อนข้างจะเป็น well diversify sector เป็นหลักนะครับผม
ครับผม
ขณะที่ถ้าไปดูพอร์ตการลงทุนนะก็จะไม่ได้พอเป็น A share มันจะไม่ได้นำมาด้วย Alibaba Tencentอะไรนะครับมันก็จะเป็น
หุ้นที่ล้อไปกับการเติบโตภายในของจีนเอง
ถูกต้อง
ผิงอันอินชูรันซิติกเซคูริตี
้ครับผม
มีเดียกรุ๊ปนะหรือว่าแซนวีเฮฟวี่อินดัสทรีก็มีพวกอินดัสทรีอยู่ใน
จะเห็นว่าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเป็นสไตล์แอคทีฟนะก็คือฟันเมเจอร์เนี่ยเลือกลงทุนด้วยอีกต่างหากนะครับผมอันนี้เป็นพอร์ตณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ
ครับ
และอีกกองนึงก็คือ SCB CHA สำหรับคนที่ชอบสายแพสซีฟฟันนะครับก็ข้างในเนี่ยก็จะลงใน CSI 300 Index ETF เลยก็คือกระจายตาม Index เลยทุกอย่าง
จะเห็นว่าอย่าง KTA Share เนี่ย
ครับ
ท็อปเรียกว่าsector allocation เนี่ยอยู่ใน financial sector ประมาณ 18% แต่จริงๆแล้ว SCB CHA เนี่ยใน CSI 300เนี่ยมี financial sector อยู่ 26%
ใช่ครับ
มีเยอะกว่านะส่วนอันดับ2ก็คือ consumer staples ซึ่งใน KTA Share ก็มี consumer staple เหมือนกันในสัดส่วนเท่ากันเลยประมาณแถวๆ 16% แล้วก็ industrial เนี่ย industrial ของทางข้างใน CSI 300เนี่ยมีอยู่ 10%
ครับ
KTA Share เนี่ยมีอยู่ 15.9% นะครับ
ครับก็มีถามเยอะเลยบางคนเพิ่งรู้จัก tactical call วันนี
้
เวลาเป็น tactical call เนี่ยหยิบมา1ไม้แล้วลงทุนได้เลยไม่ต้องทยอยมากนะครับถ้าจังหวะอยู่ในระดับเลเวลที่เข้าซื้อได
้
ก็เลือกแบ่งเงินมา1ไม้แล้วเข้าลงทุนได้เลยอันนี้คือกลไก tactical call จะไม่เหมือน long term call ที่แนะนำให้ค่อยทยอยสะสมไปเรื่อยๆลงก็ซื้อลงก็ซื้อนะครับผมและถ้าไปดูไส้ในของ SCB CHA ก็คือจะเรียงตามมูลค่ากิจการแน่นอนอันดับ1ก็เหมาไถเล่าเหมาไถอันดับ2ก็เป็นพิงอันอินชูรันส์ไล่มาเป็นยีบินโคไชน่าเมอร์เชนต์แบงค์มีเดียกรุ๊ปนะครับก็อันนี้ก็ตามอินเด็กซ์ไปนะครับผมและถ้าเปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลัง6เดือนเป็นยังไงก็จะเห็นว่า KTA Share ก็ยังทำผลตอบแทนได้ดีกว่านะ
ได้ 10% หุ้นที่เข้าไปข้างในเนี่ยมีความเป็นแบบว่าไม่ตามอินเด็กซ
์ครับ
แล้วก็จะเห็นว่าขาขึ้นเนี่ยขึ้นได้แรงกว่าแต่แน่นอนครับขาลงก็ลงได้แรงกว่าเช่นเดียวกัน
อีกจุดนึงที่ผมชอบนะการปรับฐานรอบนี้ของ KTA Share เนี่ยโอ้จากพีคเนี่ย40% เนี่ยลงมาปรับฐานไปแล้วถึง 30% ซึ่งมันปรับลงมาเยอะขณะที่ A share เนี่ยจาก 25% ปรับฐานลงมาเหลือประมาณ 5% คือปรับ20ก็คือการปรับฐาน KTA share เนี่ยถือว่าได้น้ำได้เนื้อจริงๆ
ครับ
ในการในรอบนี้นะครับก็
เงื่อนไขครับสำหรับ tactical call คืออะไรเหมาะกับใครนะเป็นการจับจังหวะการลงทุนในกรอบระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือนซึ่งระยะก็จะเป็นระยะกลางสำหรับกองทุนรวมนะฮะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เพราะกองทุนที่เราแท็กติคอลคอเป็นกองทุนหุ้นล้วนทั้งนั้นไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมารวมครั้งนี้นะต่างประเทศเกือบหมดเลย
ครับผม
สามารถคัดลอสได้แปลว่าอะไรเพราะเนื่องจากว่าการเข้าการออกด้วยมุมมองทางเทคนิคเนี่ยมันต้องมีการจุดสต็อปลอสเพื่อการกำหนดว่าทำให้ความเสี่ยงนั้นลดลงนะครับมีกำหนดจุดขาเข้าขาออกอย่างชัดเจน
ใช่
ซึ่งถ้ามีตอนจุดขาออกเมื่อไหร่ก็จะมีเทคนิคออกไป notification
แต่ดูง่ายๆหลุด 4,800stop loss ซึ่งดาวไซด์หลุด 4,800 นี่ไม่เยอะนะประมาณ 5% ไม่เกิน
คราวนี้เดี๋ยวคงจะมีคนถามอีกคุณเจษว่าแล้วมีเงินอยู่เท่านี้คิดว่าจะลงในสัดส่วนเท่าไหร่ดี
ครับ
บอกไปเลยไม่เกิน 10-15%
10-15% ของหน้าตักที่มี
ของหน้าตักที่มีอย่าเยอะกว่านั้นครับใครเยอะกว่านั้นรับความเสี่ยงเอาเองนะ
ครับ
หรือว่าต้องชอบจีนมากๆซึ่งเราก็แล้วแต่คุณเลยดุลพินิจของคุณนะครับ
ซึ่งผมเล่าให้ฟังนะว่าบางท่านที่ติดตามเรามานานเนี่ยเขาก็อาจจะแบบอาจจะรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกอะไรคุ้นเคยกับ tactical call แล้วเป็นอย่างดีแล้วรู้ว่า มีต้องมีวินัยในการ stop loss การลงทุนอันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านด้วยนะครับผม
ครับผม
และสุดท้ายก็คือ long term opportunity call เนี่ยหน้าพอร์ตอันนี้เป็นพอร์ตสำหรับลงทุนในระยะยาวซึ่งเราจัดพอร์ตเอาไว้ให้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็น1 UGG สำหรับหุ้น regional คือทั้งโลก KUSA อเมริกา TMBCLF กับ K China คือจีน Tech Disruption คือ V Cyber ค่าย Arc Next Generation Internet แล้วก็ ESG Combo นะครับก็เป็น K Change กับ M Renew นะครับ
คราวนี้เมื่อกี้มีคนถามเข้ามาใน YouTube กับใน Facebook ผมเห็นระดับนึงว่าทำไมซื้อ KT China ทั้งที่ใน long term call เอา K China K China มีความเป็น MSCI All China
ถูกต้อง
คือมันได้เทคข้างนอกด้วย
ครับ
แต่ครั้งเนี้ยเราใช้ CSI 300ในการจับจังหวะ CSI 300เป็น index ที่เป็น A share เพียว
ๆครับ
มันก็เลยเป็นที่มาแต่ว่าใครที่แบบว่าอยากจะสะสม K China อยู่แล้วอยากจะมีไอตัวเทคใครที่อยู่ข้างนอกไอตัว A share อยู่แล้วก็ใช้จังหวะนี้ในการสะสม A ใช้ A ตัว K China ของกสิกรได้เช่นเดียวกันนะครับ
ขณะที่ผลตอบแทนของ long term call นะรอบเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีการปรับฐานพอสมควรเลยทีเดียวเนาะ
ครับ
โดยเฉพาะ K China เนี่ยปรับฐานเยอะกว่าเขาเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสนะเวลา long term call เนี่ยช่วงที่ปรับฐานคือช่วงสะสมนั่นเองก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่น่าจะเข้าไปสะสมเลยจะเห็นว่ากลุ่มที่ปรับฐานเยอะๆเนี่ยก็คือหนีไม่พ้นพวกกลุ่มเทคโนโลยีหรือโกรทนั่นเองซึ่งเราก็ที่ผ่านมาเราก็ได้ออกมาเตือนพอสมควรนะในโมเดลพอร์ต private wealth ก็ลดโกรทไปพอสมควรเหมือนกันนะครับ
ครับผม
และสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะไปถามตอบกันสัก10นาทีก็มีอีกอันนึงนะครับที่อยากให้ไป follow กันก็คือ the opportunity นะครับก็คือเวลาเข้าไปใน Facebook เนี่ยนะนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า the opportunity นิดนึงเพราะว่านอกจากเนื้อหาของเรื่องของmorning brief นะครับก็จะยังมีการทำข้อมูลดีๆนะครับอย่างวันนี้ล่าสุดโอ้โหมีคอนเทนต์หนึ่งปังมากๆเลยนะครับเห็นเป็นอันแรกเลยวันนี้ต้องเปิดนิดนึงต้องเปิดเพจนะครับเมื่อกี้คุณแบงค์เอาให้ดูตอนกินข้าวนะก็อันเนี้ยเราไลฟ์อย่างวันนี้เราก็ไลฟ์สดผ่าน The Opportunity นะแล้วก็นี่วันนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนี่ breaking news
เรือบรรทุก ever given กลับมาลอยลำได้
กลับมาลอยแล้วนะคร
ับคำว่าลอยนี่คือว่าลอยได้นิดนึงนะ
ครับ
ยังขวาง
ที่มันไปขวางคลองสุเอซเน
า
ะนะครับผมก็โอ้โห
แล้วเราเนี่ยออกเป็นบทความเนี้ยจากการแบบว่าตามเป็นคนแรก
ใช่ครับ
รีบยิงออกมาบอกทุกคนเลย
โอ้คนเข้าถึงข้อมูลจะเกือบล้านคนแล้วนะครับก็นั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นเพจ Facebook
ก็มาติดตามได้ถ้ามีข่าวจับกระแสอะไรนะที่เราคิดว่าแหมเป็นมุมมองที่คุณต้องรู
้ครับ
ก็เข้ามาตามกันได้ที่นี่ The Opportunity Fanpage นะครับ
โอเคสักประมาณ10นาทีนะคุณแบงก์ก็ประจำ Facebook แต่วันนี้คำถาม Facebook อาจจะไม่ขึ้นจอนิดนึงพอดี Facebook เค้างอนนิดนึงวันนี้นะครับผมก็คุยกับเฮียมาร์คเฮียมาร์คบอกวันนี้ไม่ให้ขึ้นจอวันนึงจริงๆคือระบบนิดนึงแต่ว่า Facebook เนี่ยยังขึ้นจอได้เหมือนเดิมนะครับก
็
ผมก็เหมือนเดิมนะอย่างแรกกติกาของ Q&A คือมันไม่ได้เป็นไม้กั้นเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่มีงอนกันเดี๋ยวเราพยายามเลือกคำถามที่น่าจะเกิดประโยชน์กับผู้ชมมากที่สุดละกันนะครับอ่ะ YouTube ก่อนระหว่างคุณแบงค์กำลังดูทาง Facebook นะครับผมพยายามจะขออนุญาตนะว่าที่จะเลือกคำถามที่มันใกล้เคียงกับเนื้อหาที่คุยในวันนี้ละกันนะครับอย่างคุณหมูอทักทายนะบอกวันนี้เข้าไปแล้ว KTA Share นะครับโอ้คุณทวีกบอกแฟนคลับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เลย
ขอ
มีบัตรประชาชนคนไทยนะเปิดบัญชีจาก UAE ก็เปิดได
้
นะครับแล้วก็ Tactical Call เข้า All China ได้ไหมมันจะไม่ตรงอ่ะมันจะไม่ตรงกับ A Share ของเราเนาะเพราะว่า
เพราะแรงดีดรอบนี้เนี่ยอย่างวันนี้ก็ชัดเจนคือหางเสงยังไม่ไปไหนแต่ว่าจีน A Share ก็บวกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นจีนเทคอ่ะคุณเจษ
ครับ
ที่มันจีนเทคที่ไม่ลิสต์อยู่ใน A-share มันมีอีกเรื่องนึง
ครับ
ก็คือทางอเมริกาเขามีเขาเรียกขู่จะดีลิสต์ใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องไอ้บล็อกเทรดที่ทาง Goldman Sachs เนี่ยมีขายดั้มออกมาในหุ้นเทค
ครับ
ด้วยเหมือนกัน
ครับ
มันก็เลยเซนติเมนต์มันเลยแบบถึงเป็นจีนเหมือนกันแต่ตัวที่เจอเซนติเมนต์เนี่ยต่างกันนะคร
ับผมแล้วก็อันนี้อวยนะครับก็ขอบคุณคุณเวอร์โก้นะครับที่ให้กำลังใจเรานะ
ขอบคุณมากครับ
คุณสรวิทย์เนี่ยก็บอก A-share ลงทุนระยะยาวได้ไหมแตกต่างจากกองหุ้นจีนใน long term call มากไหมนะครับใน long term call เนี่ยเป็น all China นะครับก็คือมีทั้ง A share มีทั้ง MSCI S share แต่ว่า A share เนี่ยลงระยะยาวได้เหมือนกันบางคนเนี่ยบอกแล้วใช้จังหวะ tactical call ในการเข้าซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวเหมือนกัน อย่างรอบที่แล้วที่เรา call เนี่ยกองหลักๆเป็น TBES China ผมไปดูในแพลตฟอร์มหลายๆคนยังถืออยู่ถึงวันนี้เลยแล้วก็ยังกำไรดีอยู่ด้วยนะครับ
ค คุณสุธิดาครับทางฝั่ง Facebook อันนี้ให้คุณเจษตอบอยากรู้เรื่องโกรทครับเรื่องหุ้นโกรทโกรท at reasonable price คือหุ้นโกรทประเภทไหนอย่างไอ้พวกอย่างไอ้ Teladoc Illumina Dexcom Roku พวกเนี้ยมันคือโกรท at any price หรือเปล่าเวลาจะดูว่าสมเหตุสมผลเนี่ยใช้อะไรเข้ามาคือหุ้นโกรทเนี่ยรู้อยู่แล
้
วว
ิธีการดูเรื่อง growth at reasonable price เนี่ยคุณนะมีคนพูดเรื่องนี้กันอยู่ใน Facebook ก็คือหลักๆเนี่ยคือมันเป็นต้องเป็นภาวะก่อนว่าถ้าภาวะตลาดเนี่ยเขาเริ่มไม่ค่อยอย่างตอนเนี้ย bond yield ดีดขึ้นอ
่
ะมันเริ่มกระทบเรื่อง growth มันต้องใช้ growth at reasonable price แต่มันก็มีภาวะเหมือนกันที่เป็นภาวะตลาดขาขึ้นหรือ bullish market เนี่ยมันก็จะมีความ growth at any price เหมือนกันว่าการเติบโตอยู่ที่ไหนเงินทุนก็ไหลไปที่นั่นก็คล้ายปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับเพราะในเวลาแบบนี้ที่สถานการณ์ตลาดเป็นแบบนี้ก็เลยเหมาะกับ growth at reasonable price มากกว่า
แสดงว่ามันอยู่ที่สภาวะตลาดกับบรรยากาศการลงทุนในช่วงนั้นด้วย
ใช่มันไม่ใช่ growth at reasonable price ตลอดเวลาแล้วจะ work เหมือนกันนะตลาดแต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันนะครับ
ช่วงที่แสดงว่าผมสรุปอย่างนี้ได้ไ
หม
ช่วงที่ growth at any price ก็คือว่าบรรยากาศการลงทุนคือมันไม่เอื้อกับธีมการลงทุนแบบอื่น
ครับ
หรือว่ามันเอื้อแต่อย่างเงี้ยคือว่า bond yield ต่ำไอ้เงินยังอัดฉีดสภาพคล่องยังล้นอย
่
างเงี้ยคือหุ้นมันจะหุ้นโกรทมันจะไปได้ของมันเรื่อย
ๆแ
ต่เมื่อไหร่หุ้นมันเริ่มมีทางเลือกคนมันเริ่มแคร์ valuation เราก็ต้องแคร์ valuation ด้วยเช่นเดียวกัน
ใช่ครับผม
ครับผมไปคำถามต่อไปนะครับจะหาว่ากองไหนอ้างอิง CSI 300ยังไงที่เป็น China A share ก็ไอ้ตัวที่เราบอกนะตัว
SCB CHA
นะครับ
ครับก็เลยมาชนคำถามคุณณัฐพรเลยว่าต่างกับ K China ยังไงตอบไปแล้วต่างกับ KCHX ยังไงเนี่ยคำตอบก็คือ KCHX เนี่ยไปอิงตามไอตัวดัชนี FTSE A50 แต่ของเราที่เราลง SCB CHA เนี่ยมันจะลง CSI 300ซึ่งมันจะตรงกับ
ซึ่ง KCHX เนี่ยมันมีอีกกองหนึ่งของ TMB ที่ล้อไปกับไอตัว A50 ด้วยคือ TMB CHEQ
ถูกต้อง
ครับ
นะครับแล้วก
็คุณฉันทนาบอกว่าแล้ว VCHIC เนี่ยถือเป็น A share มั้ยใช่แต่ว่าเป็น A share ตัวขนาดเล็กมิดสมอลนะก็จะเวียงแรงกว่าหน่อยนะครับ
คุณรัตตะบอกว่าช่วงก่อนขึ้นรายการวันนี้คุณแบงค์กำลังไอแคกๆแล้วก็หน้าเหวอๆค่ะครับ
ครับ
แล้วผมจะเอาขึ้นจอทำไมครับคุณแท็กซี่นะก็พูดถึงความทุกข์ของหุ้นจีนนะว่าช่วงนี้มันย่อลงมานะแล้วควรทำยังไงเราก็ถ้าเป็น A share อย่างตอนนี้ก็เรามองว่ากำลังน่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวฉะนั้น ES Chinaก็น่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวได้เหมือนกันหรือ TBCLF ตอนนี้ก็น่าจะฟื้นถ้าฟื้นก็คงฟื้นไปด้วยกันเนาะนะครับ
คุณสรณัฐครับโอ้โหคนนี้ตามมาละเอียดครับเขาบอกว่า technical call ของที่เราทำเนี่ย technical call ในจีนรอบที่แล้วเนี่ยเรามองว่าจะมีการบีดขึ้นของเวฟ3
ครับ
ถามว่าคำถามคือรอบนี้ที่ดีดขึ้นจะเป็นเวฟ5ใช่ไหม
ครับ
มีความน่าสนใจเพราะว่าการปรับฐานที่ลึกประมาณ
20%
แล้วตัวหัวของเวฟ4เนี่ยไม่ต่ำกว่าเวฟ1เวฟนี้มีโอกาสเป็นเวฟ5แต่อาจจะเป็น5ย่อยนะ5ย่อยคือเดี๋ยวอาจจะมีลงแรงอีกทีนึงแล้วเพื่อขาขึ้นใหม่ก็ได้นะครับคำถามที่2คือจุดสูงสุดที่เคยทำยอดได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พี่ถึงจะทำการเทคนิคอลคอแล้วแต่ว่าระดับดัชนีอยู่ที่ตรงไหนแล้วแต่แพทเทิร์นของการลงแล้วแต่ว่าเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไหนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ดูบรรยากาศภาพรวมด้วยผมไม่ได้สายแบบเทคนิคอลแบบเทคนิคอลเพียวๆเลยก็ดูปัจจัยแวดล้อมของตลาดเพิ่มไปในการประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับ
ครับผม
อย่างที่3คือจุดขายตัดขาดทุนใช้อะไรผมใช้โลเดิม
ครับ
ใช้โลเดิมปกติแล้วเทคนิคอลคอของผมเนี่ยคือผมจะให้เห็นสัญญาณติ๊กอัพขึ้นไม่ว่าจะเป็น MACD RSI การดิดขึ้นผ่านแนวต้านการดิดขึ้นผ่านเส้นค่าเฉลี่ยแล้วใช้จุดต่ำสุดเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นจุดในการคัทลอสนะครับ
มาทางนี้บ้าง YouTube นะได้คงได้สัก 5-6 คำถาม
ครับ
รอ KTA share ยอดดอย -19 ซื้อช็อตหรือถอยจังหวะนี้ต้องเก็บนะแล้วถ้าหลุดเส้น200วันนะ 4,800 ส่วนที่เติมเข้าไปต้องคัทลอสออกมาเหมือนกันนะครับ
ถือ B ชายของบลจ.บัวหลวงอยู่ควรย้ายมา KTA share มั้ยไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับทำถือได้ต่อคร
ับ หนุ่มๆบอกถือ TMBS China A ก็ได้อยู่พอได้อยู่นะครับ
โหมีคนนี้บอกฮะบอกว่า SCB CHA อ่ะถ้าไปซื้อผ่านแอป Easy Invest ที่เป็น Class E ไม่มีค่าธรรมเนียมได้ครับแล้วแต่ถ้าไปเปิดอยู่ SCB AM อยู่แล้วนะครับ
เข้าได้ทุกกองที่เน้นลงทุนใน A share มั้ยจริงๆจากที่เราเลือกมาแล้วเนาะถ้า active ก็ KTA share ซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าปรับฐานลงมาเยอะด้วยถ้าเกิด passive ก็เป็น SCB CHA อันนี้น่าสนใจคุณปันบอก KEU small กับ KF infra ยังถือต่ออยู่ได้ไหมยังตอบธีมเราอยู่นะ เราเพิ่งมีการปรับพอร์ตเข้าไปในโมเดลพอร์ตหลักด้วยแล้วเราเคยนำมาเสนอเป็นopportunity call นะครับในรอบช่วง2สัปดาห์
ที่ผ่านมาก็ตอบคำถามคุณฉันทนาพังทาง Facebook ไปด้วยนะครับ
ครับถามว่าทำไมไม่เลือก All China ครั้งนี้ก็เพราะว่าเราดัชนีเราแบบ technical call มันใช้ technical จับเนาะถ้าแล้วดัชนีที่มันตอบโจทย์มันเป็นตัว A share เป็นหลักนะครับ
ครับผม
สามารถดู indicator index ตัวไหนก็คือ CSI 300
จะใช้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็ได้นะครับแต่ว่าเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตมันไม่มีตัวอินเด็กซ์ที่อันนี้มันไม่มีตัวกองทุนที่ล้อตามตัวอินเด็กซ์นี้นะครับ
คุณเวอร์โก้รู้ความลับเราแล้วเราไปทานสงสัยก๋วยจั๊บเมื่อกี้ที่ทานอาจจะใส่กัญชงเข้ามา
เป็นไปได้นะ
วันนี้เราเลยดีดพี่ก
ลเป็นไปได้เป็นไปได้
นะครับผมนี่ยังอยู่ในช่วงที่เขาหาต้นรายการอยู่เลยใน YouTube ตอนนี้ engagement สูงมากๆนะครับ
ฮะ
วันนี้คนก็ชอบกันนะครับว่าเนื้อหาค่อนข้างแบบเฮฮาแล้วก็แน่นด้วยนะยังไม่โดนดุเรื่องเนื้อหาเข้มข้นเกินไป
ยังไม่โดน
ว
ัน
นี้นะครับก็ถามกันเรื่องจีนนะคนไทยเนี่ยลงทุนจีนกันเยอะมากจริงนะ
ใช่
ก็แล้วเทคจีนลงแรงแบบนี้เป็นโอกาสซื้อไหมผมว่าเป็นโอกาสซื้อสะสมระยะยาวเหมือนกัน TMB COFK ใช่
มีคนแซวผมว่าคู่จิ้นผมมาตัดผมไปแล้วทั้งคู่คุณปั๊บเมื่อเช้าเขาก็ตัดวันนี้คุณก็ตัดเขาบอกว่าให้ผมตัดด้วย
โอเคครับได้เดี๋ยวเย็นนี้ตัดให้ไม่ใช่แล้วครับ
เฮ้ย
ซื้อแผน GAR จะต้องลง Tactical Call A Share อย่างไรนะครับก็หลายๆคนที่ลงตามโมเดลพอร์ตเนี่ย
เปิดซัพพอร์ต
ใช่แล้วกดปุ่มเดียวเปิดซัพพอร์ตอีกวันนึงเนี่ยก็ตั้งพอร์ตเป็น DIY แล้วลง
เข้าไปอยู่ในโมเดล
ใช่ใช่
เดี๋ยวตอนโมเดลก็ยิงโนติเดี๋ยวมันจะไปตัดเอากองนี้ออกไปด้วยครับ
ครับผม KTA Share กับ KTA Share IMF เหมือนกันไหมลงทุนเหมือนกันนะครับโอ้นี่ยังอีกเยอะเลยนะส่วนไหนก็จะมีถามเรื่อง Tactical Call ลงแล้วต้องเป็นก้อนเลยไหมคือเป็นไม้เลยทีเดียวนะครับ
มีคนกังวลเรื่องเทคจีนที่บอกว่าตอนช่วงนี้นะแบบข่าวร้ายเต็มไปหมดนะ
ครับ
ใช่จังหวะซื้อหรือเปล่าเทคจีนจะอยู่ใน MSCI All China
คำถามนี้โหด
ฮะ
คุณอุดมวิทย์ต้องให้คุณตอบแหละเขาอยากถามว่าตอนเราคอพลาดเนี่ยตอนยุโรปเนี่ย
ลบไป
คัดลอสไปกี่เปอร์เซ็นต
์3%ครับ
3%นะ
ใช่ครับ
มันมีจุดสต็อปลอสในวันตอนนั้น
แหละพอออกไปปุ๊บแล้วมันลงต่อ
แล้วมันก็ดีด
ใหญ่5-6%และอีก2วันถัดมามันก็ดีดใส่หน้าฮะ
ครับแต่ก็โดนไปประมาณ 3%
ใช่ครับ
นะครับผมมีถามเรื่อง SCB CHA กับ KCHX อันนี้ก็ตอบไปแล้วนะครับ
มันนี้มาจีนหมดเลยฮะคุณเจ
ครับผมก็ทุกคนไทยก็ติดตามเรื่องจีนนะเราก็รอคอลนี้มานานนะเป็นโอกาสแบบหืมนานจริงๆ
ผมชอบคุณชิบะเขาถามใน YouTube
ครับ
คุณเจษเราต้องเขาบอกว่ามันมี Fear and Greed Index ใช่ไหม
ครับ
เขาอยากรู้สเกลความบู๊ของเราในการลงทุนในช่วงนี้จาก0ถึง10คุณให้เท่าไหร่ผมให้เท่าไหร
่ผมให้ประมาณ5
ผมให้6
นะมีตั้งสร้างอินเด็กซ์ใหม่เหรอครับก็มีคนพูดถึงฟันคลิกของ SCB นะโอ้เดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเยอะแยะเลย
เอาเลยครับ
นะครับจัดสัดส่วน Tactical Call ตามหน้าตักของเงินสด 10% ที่มีอยู่ใช่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น A Share หมดเลยหลายๆคนนะครับวีชิกเนี่ยก็มีถามเข้ามานะครับก็คนสนใจกองทุนหุ้นจีนเยอะจริงๆแต่คำถามก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็โดยรวมๆเนี่ยก็ผมอยากจะสรุปวันนี้แบบนี้นะครับว่าจะเห็นว่าลงทุนกับฟีโนเมนาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่เป็นโมเดลพอร์ตเนาะโมเดลพอร์ต
ก็จะมีกา Global Absolute Return
ครับ
GCP Global Conservative Portfolio JF Global Income Focus
ครับ
Top 5ออบาลาน
ออบาลานนี่มาแรงมากช่วงหลังนะครับแป๊บเดียวจะพันล้านแล้ว
แล้วก็ RIS ที่เป็นคู่แฝดของ GF ก็คือ Retirement Income Solution
ครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการลงทุนแบบโมเดลพอร
์
ตแต่ว่าปรากฏว่าในความเป็นจริงเนี่ยพอติดตามแพลตฟอร์ม Phenomena นานๆเนี่ยนักลงทุนบ้านเราเนี่ยอยากที่จะตัดสินใจลงทุนบ้าง
ก็เปิดซัพพอร์ตอ
ยากจะเลือกการลงทุนบ้างก็มาเปิดพอร์ต DIY กัน
ดู it yourself
และบางคนเยอะมากเลยที่ไม่ลงโมเดลพอร์ตเลยลง DIY อย่างเดียวแต่ว่าอาศัยใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มเราไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกองทุนข้อมูลหุ้นรายตัวข้อมูลจากไลฟ์ข้อมูลจากบทความที่ใช้เนี่ยมาใช้ในการเสริมการตัดสินใจลงทุนหรือใช้ Tactical Call Long Term Call ไปคอนสตรักหรือสร้างพอร์ตขึ้นมาเองนะครับซึ่งจะเล่าให้ฟังว่าในช่วงปีที่ผ่านมาได้ผลดีมากๆเลยแล้วก็โดยรวมๆเนี่ยได้ผลยิ่งไปลงแบบว่าลงทุนโดยที่มีความกล้าตัดสินใจกล้าอะโลเคทมากขึ้นเนี่ย ก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับ
ผมไปเดินงานมอเตอร์โชว์มาเมื่อวานนี
้ฮะ
เจอ3คน
ครับ
ตอนคนหนึ่งตอนผมอุ้มลูกกำลังดูเจ้าไอตัว Good Cat
ครับ
ของ Great Wall Motor ก็เข้ามาสะกิดแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนคลับเราลงทุนมาระยะยาวแล้วแล้วก็บอกว่าให้ผมสู้ๆนะให้ทำต่อไปผมก็บอกให้สู้ๆนะอยากให้กำลังใจให้ลงทุนต่อไปด้วยอีก2คนเนี่ยเดินสวนกันกินข้าวก็แบบว่า แบบดึงแขนอะแบบเดินสวนกันเดินสวนกันเองนะแล้วจับแขนผมดึงอะเหมือนหาเรื่องอะปึ๊บคุณแมงใช่ไหม
โอ้โหครับ
ก็ทักกันได้แต่อย่ารุนแรงมากนะครับแต่ว่า
พอบอกว่าใช่ชกเลยป่ะ
นึกว่าเสียวเหมือนกัน
โอเค
เสียวเหมือนกันแต่ว่าก็นั่นนะก็คือสิ่งที่ทีมงานฟิโนเมนาทุกคนนะอยากเห็นคืออยากเห็นคนไทยลงทุนเป็นและถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการในการลงทุนและตัดสินใจลงทุนของคุณทำให้คุณสามารถสร้างผลตอบแทนได้นั่นแหละคือเป้าหมายความฝันของเรา
ครับผมและอีก12ชั่วโมงก็มาเจอคุณแบงค์ที่นี่ได้อีกนะครับที่รายการ Morning Briefเพื่อให้ทุกคนไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟิโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finnomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finnomina ได้ทั้ง iOS และ Android finnomina unlock your investment potential